Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Ще раз наголошую, що обов'язково сьогоднішня програма у ваших намірах, вона з'явиться у нас на Ютубі, тим паче, що тема, о-хо-хо, дуже і дуже цікава, тим паче з нашим дорогим і любим отцем Міхалом Бранкевичем. Не буває нецікавих тем. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Про кіно поговоримо, отче, з вами. Так. Ви знаєте, вперше, ну, я не знаю, з котрого року життя я почав дивитися, і мене захоплювала ця стрічка, і це обов'язковий був атрибут до будь-якого нового року. Ну, принаймні, для людей з таким, скажімо, пострадянським минулим, це іронія долі, зрозуміло. Я не знаю... Є навіть такий анекдот, коли запитують у людини, а скільки тобі років, і він каже, там, ну, там, 45. І вони кажуть, ну, значить, ти 45 років дивився «Іронію долі». От в мене щось подібне. Так, можливо, менше, можливо, десь раз 10 дивився, чи 15, але цей рік став для мене особливим, тому що вперше не хотів дивитися цю стрічку, вона для мене стала в одну мить якоюсь чужою. Героїв... Я не сприймав сюжет, не сприймав, та й режисера, чесно кажучи, вже якось і не сприймаю, хоча Ельдар Рязанов, нагадую, режисер цього фільму, він, здається, все ж таки осуджував, причому дуже гостро, анексію Крима, так, і взагалі він був таким сатириком. Так, він засуджував і радянський режим, і всіх цих вождів, і, можливо, б засудив і цю війну таку широкомасштабну, ми не знаємо, можемо лише допускати. Але, знаєте, отже, я би хотів у вас що запитати. От так як ви дуже і дуже, це ще м'яко сказано, непогано знаєте радянський кінематограф, от з початком широкомасштабної війни ось цей весь... здобуток радянського кіно, воно куди для українців принаймні пішло? Це все буде для нас забуватися і дійсно так має бути, так, тому що пропитка є ось цією пропагандою радянською ще тоді. Чи все ж таки деякі стрічки треба залишити як добру пам'ять про той режим і деякі стрічки містили все ж таки такі, знаєте, оази для людей думаючих. І якщо такі стрічки були на вашу точку зору, от які б ви відзначили, що попри ту кон'юнктуру радянську, але тим не менше режисери якось умудрялися красиво показати правду, дійсність, висміяти і для думаючих показати ось, як я вже казав, оазу. Що ви з цього приводу думаєте?
Да. Я розумію твої відчуття, бо якби не було, то кіно підтверджує або показує певного духа, духа російського імперіалізму, я би так сказав.
Правда? Так, власне, так.
Ну і всі стрічки, які цього духа показують, дійсно са для сьогодні для українців са не до прийняття. І це зрозуміло. Але є універсалізм кіно. І той універсалізм каже нам споглядати на кіно в спосіб більш такий незалежний від дійсності політичної, суспільної. Угу. Той універсалізм в ніяких стрічках російських є настільки сильний, що є можливе бачити ці фільми без того прикрого, як би сказати, прикрого відчуття, що ми маємо до чинення з певною ідеологією, з певною життєвою поставою, котра привела до тієї війни. Наприклад, для мене таким, ну, я дуже буду говорити о класиці кіна. Але, наприклад, фільм Сергіюша Ейзенштейна «Іван Грозний», для мене є то фільм, який як би показував яйцо змії. Mm-hmm. Показував початки того імперіалізму, який w кінці кінців довів до того, що зараз переживаємо. Мрочний фільм, дуже мрочний
так.
Фільм.
Але котрий... сценографічно дуже потужний. От просто.
Ой, не тільки і гра головних героїв. Я той фільм, я пам'ятаю зовсім те фрагменти на кольоровій пленці, здобутий під Сталінградом, зняте. То є річ, котрий не можна забути.
А служба, так, як там показана, отже, як вам подобається? От, до речі, що? Служба, як вам показана? Там же в храмі службу показували, на якій Іван Грозний був присутній, ось цей молебень. Вас вона захоплювала чи ні?
Бачу, я то на то споглядав так екзотично, правда? Бо для мене в часах, коли бачу, ще не знав взагалі православної церкви,
так.
То був перший, як гдиби, контакт з літургією православної церкви, таку пишною літургією.
Урочистою, так вам.
Урочистою, так. Також то є фільм, котрий для мене є фільмом універсальним, але теж фільмом, котрий показує певного духа tego imperializmu, który narodził się z Iwanem Groźnym. Einstein był genialnym reżyserem, jak na nasze czasy. I dlatego ten film ja chociażby wspomnę. No, już nie będę mówić o Tarkowskim, prawda?
Tak.
Prawda? Nawet film jego taki najbliższy, taki może nie tyle propagandowy, ale najbliższy taki bliski duchowi radiańskiej winy, jak
Iwanowe dzieciństwo.
Iwanowe dzieciństwo, tak. Ale też był filmem, który mnie strasnął duże silno. Pokazał, czy jedynicu, która jest w tym dramacie historii i która co nowo naznaczyć w tej historii. Tutaj Tarkowski zawsze te pytania takie dawał. Jak ludzina znachodzica w tej historii okrużającej. Ja domyślam, że to także ja domyślam, że cała twierdzić Tarkowskiego takoż bronica przed nazwaniem tej twórczości, jak gdyby skazać imperialistyczno-rosyjską, prawda? Są to filmy osobiste, dużo osobiste, i Stalker, i Zerkało, i Andrzej Rublow. Andrzej Rublow też pokazuje tego ducha rosyjskiego, prawda? Ducha, który wcale nie jest taki krasiwy, prawda? Ta riznia w cerkwi to na przykład to jedna z najbliższych, poruszających mnie.
Szokowy, ten pokazuje,
tak. Szokowy pokazuje bezmyślność winy jako takiej, prawda? I to, jak ludzie wielkiej polityki i władzy nie mają niejakiego miłosierdzia i zahali prowadzić cały naród do nieszczęścia. Ten film też był krytyczny odnośnie imperialistycznego sposobu uprawienia, jakie był w Rosji w czasów Iwana Groźnego. Także to jest była taka wielka, wielki taki chaos wtedy w Rosji, w czasach Iwana Groźnego.
Ale wy mówicie pro Tarkowskiego, ludzinę, jaka była prozachodnia, na zakończenie swojego życia wyjechała do Italii, zniała film Nostalgia, tak, pro swojego batka, tak, ось ця туга.
Так само потім.
І він був пов'язаний, дуже дружив з братами Стругацькими, які також дуже і дуже серйозно сатирикували Радянський Союз, так? Так що тут ясно, що творилося в їх, скажімо так, творчих душах, про що вони говорили, як в тайні, ну, мені здається, висміювали той режим, не були з ним дуже і дуже пов'язані. І той же Тарковський, він товаришував з Кончаловським, який також на той час дуже і дуже був близький до Європи. От потім уже щось з ним сталося.
Але його брат, наприклад...
Міхалков? Ну, він теж пожив за кордоном певний час.
Я слухав його такі довгі інтерв'ю, в котрі він говорив о сучасній Росії в спосіб жахливий, говорив, правда?
Тоді, коли він там був, так?
Так, так, так. Кончаловський то є людина пропаганди, людина, котра іде там, де влада йде. Жаль трохи.
Ну, то від їх батька пішло, то від їх батька пішло. Там же Сергій так? Міхалков, автор гімну Радянського Союзу, 7 разів переписував.
Навіть не знав.
Так, ну так, і він жахливо відгукувався про Пастернака в віршах. Так? Так, казав, що це просто якийсь такий збоченець, який буквально, от зараз не пам'ятаю в віршах, але тим не менше, дуже і дуже портив блюдо, яке готує Радянський Союз. Що йому треба? Так.
Так же, те речі треба буде забути. Значи, є певна ностальгія за Радянським Союзом, але треба пам'ятати, що той Радянський Союз сформував людей, таких людей, котрі сьогодні підтримують цю війну. Оте не треба не забувати. І тому, наприклад, я думаю, що українцям буде трудно, наприклад, бачити фільми з часу війни, наприклад. З тим великим героїзмом совєтського солдата, котрий готовий єсть.
А ви, до речі, очі от сказали, от вибачте, переб'ю, а я ж знаю, що ви також в свій манер, ви так непогано дуже відгукувалися про Сергія Бондарчука, до речі, уродженця України, але який здобув славу саме вже в Москві. І він зняв таку стрічку, ну, не одну він воєнну знімав, тому що і Ватерло в нього була стрічка така дуже масштабна, але про Другу світову війну він зняв «Ані сражались за родину». От чи ви бачили цю стрічку? Там сузір'я радянських акторів, до речі, багато з них хто воював. Тут же Нікулін, наприклад, він був на фронті, навіть нагороди отримав. І що ви можете сказати про той фільм?
Так, пам'ятаю. Василь Шукшин.
А він там, до речі, в часі зйомок того фільму він при загадкових обставин помер. Кажуть, його газом отруїли. Так, є така
точка. За Каліну Червоною, хоч може.
Да. Але на зйомках фільму саме «Ані стражалі за родину» він помер при загадкових обставин. Так. А що ви думаєте про стрічку «Ані стражалі за родину»? Це теж такий типова пропаганда, тому що полотно вважалося.
Типова пропаганда, але там пропаганда єднак вилазить, правда? Угу. То є будування такого, такого типу росіянина, котрий є мужний, непереможний, котрим братство, дружба, це таке дуже-дуже важливе. Є теж міт чоловіка, котрий є завжди сильний. Є то будування такого міту росіянина, котрий попри всяких перешкод готовий є добиватися своєго, правда? Не є то міт позитивний, я би так сказав. Є то міт будування завзятого, мстивого людини, котра готова є із-за якихось там ідей вбивати багато-багато людей, для котрої не мають значення таке людське відчуття, як солідарність, як милосердя, правда. То має бути сильний чоловік, сильна людина. Сильна людина, котра пулем не кланяється, правда. Я пам'ятаю, в часах ще соціалістичних такий розказ чи роман о людині, котра пулем не поклонялась. А то було акурат о польським таким постсовєцьким генерале Свєрчевським. Але то не має таке значення. Для мене будування і сповідання з ностальгією на ten міт солдата, котрий, ну, в ім'я чого? Ну, ім'я ідеї захисту совєтської влади, совєтської ідеології, бо не вiem, чи в часах Совєтського Союзу була розповсюджена ідея Росії, Великої Росії. Радше тут цю ідею Великої Росії заступила ідея Великого Совєтського Союзу, як країни, котра з'єднує різні нації, різні держави, і яка є сама в собі потужна. І вона таку собі креувала. Więc всі фільми, які в якийсь там спосіб нав'язують до тієї ідеології, думаю, що на Україні зараз не мають рації биту. Правда? Mm-hmm. Можна захоплюватися мистецтвом снімок, мистецтвом режисерів, мистецтвом акторського привидіння, але то так якби ми пробували, наприклад, зараз на Западі є дуже популярні такі стрічки, які були реалізовані в часах фашизму німецького. Є така Ліра, вже не пам'ятаю, така жінка, яка чинила фільми дуже красиві в смислі худо-містецьким. Красиві знімки. Mm-hmm. Ну, немножко там, не пам'ятаю, як називається та жінка. І можна захоплюватися тими фільмами і за їх мистецтва, але їх, як би сказати, зміст був фашистовський, був расистовський.
Що, Лені Руфеншталь чи що?
Так, Лені Руфеншталь, mm-hmm. так. Вона показувала арійського прекрасного.
О, так в неї масштабні стрічки. Документальні, до речі, дуже часто кадри. Вони дійсно захоплюють, але це таке геніство сатанинське. Так.
Така пропаганда, така фашистовська, що краще не говорити. Ну, і сьогоднішня сучасна Європа захоплюється тими фільмами. Правда, не пам'ятаючи о тим, що вони служили конкретній пропаганді, правда? Mm-hmm. І таких фільмів пропагандових в Германії було дуже-дуже багато. І зараз ніхто тих фільмів взагалі не спомінає. Хоча є група дураків, які, наприклад, Mein Kampf Гітлера читають, і є то одна з найбільш популярних книжок сучасного світу. Хоча думаю, що Сталіна так не читається, як Гітлера, правда? Mm-hmm. Хоча то подобні особистості, але думаю, що єднак, рівень подібний єдного і другого диктатора.
Отже, пропоную закінчити з того, з чого почали, з іронії долі Рязанова. Знаєте, от я себе от на початку ефіру сказав, що зловив на думці, що ця стрічка якось так дуже блискавично стала для мене чужою. І я так подумав, чужою через що? Через те, що війна от така жахлива стала? Чи тому, що така історія, яка з Євгеном Лукашином сталася, героєм Мягкова, не могла статися, наприклад, в Україні, що в нас трошечки інша ментальність, що в нас інша, хоча побут дуже і дуже збігався, і погляди на життя збігалися, але тим не менше, от я став так задумуватися над тим, в результаті чого ось ця, скажімо так, чужість прийшла, вибачте за таке слово, за такий неологізм. Я потім трошечки покопався в пам'яті і згадав, що взагалі-то ідея до стрічки була взята Рязановим, ну, скоріше за все, він вкрав ідею стрічки, тому що схожий фільм виходив за 10 років в головній ролі Джон Кертіс. Ви знаєте цього актора, я впевнений. Так. Він грав, для наших слухачів, скажу, одна з найзнаменитіших його ролей, це один із музикантів в фільмі «В джазі тільки дівчата». Так? Так. Там блискуче тріо було. Так, блискуче. Да, він там такого красивого чоловіка грає і музиканта. Тому, отже, ось ця чужість, як ви думаєте, я так впевнений, коли почитав стрічку коментарів,
думаю,
чому вона прийшла?
Я торкнувся дуже такі важливі речі. Совєтський Союз пробував міжнаціональні різниці, як диби, розуміти, правда? Сказати, що ми єдин народ, совєтський народ, і 70 років того спільного життя під ту самою владою дійсно спорудував, що ті народи дійсно стались гомогенічні, то значи подібні. Але та війна показала, що неправда. Що єднак є різниця в прийняттю життя між росіянином і українцем.
Так.
Що єднак українські єднак зв'язі з западним світом Перш за всім, українці не підходять до Європи так, як росіяни. Росіяни підходять в спосіб такий, як то, використовуючи Запад і його того, не міняючи своєї, не міняючи свого менталітету горди татарські, правда? Бо то є такий менталітет російський. А однак Україна то є однак держава, в котрій впливи європейські були дуже сильні. І те впливи вчинили, що народ український був народом не так, однак більш цивілізований, я би сказав, більш цивілізованим, можна так сказати, в способі мислення, не в способі життя, бо життя було дуже подібне, правда? Але в способі мислення. Українці завжди чули себе європейцями. А Росіяни ні, вони не хочуть себе чути європейцями, вони хочуть, щоб себе чути росіянами, і все. Для них Європа, то їм все, аби тільки добре було там, добре обслугували їх, правда, і давали все, що їм є потрібне. Українець ні. Українець є то однак людина, котра чує якусь зв'язь з культурою, цивілізацією Заходу. Хоча ж ті зв'язі са трохи штучне, то, наприклад, зв'язане було з тим, що частина України була під впливом Польщі, наприклад, яка була западною страною, чи інших держав. Але, наприклад, частина та України, яка була під владою російською, однак видать різницю між менталітеті тих районів. Але однак українець є іншою людиною, більш відкрито на другу людину, не так захоплене на саме собою, не так самовлюбленною. Для росіян є характерне то є самовлюбленність. Mm-hmm. Вони влюблені в самих себе, в свою націю.
Отже, тут би хотів одне таке уточнення, як ви на це дивитесь, дуже цікава ваша думка. От на чому побудована стрічка «Іронія долі», там фундамент в затравці до сюжету, в тому, що і Москва, і Пітер є дуже подібними. От як весь Радянський Союз, там пам'ятаєте в заставці, типічні дома, типічні квартири, типічна обстановка, типічна мебель і так далі. А я так подумав, от якщо б наш якийсь режисер, там умовний, не знаю хто там, український режисер, там Биков знімав би, да, чи ще там Осика у нас, прекрасний режисер, маловідомий українському глядачу, але геній, от, на жаль, з трагічною долею. Або там самий Миколайчук, якби, хоча я не уявляю, щоб Миколайчук знімав щось таке подібне, але тим не менш. От приїжджає якийсь там, не знаю, Євген Лукашенко, хоча погана асоціація з прізвищем. От він приїхав би з Києва у Львів, наприклад. Ну це ж просто яка там подібність? Отже, в нас навіть в Радянській Союзі у нас такої подібності в Україні не було. Ну мені так здається. Чи можна було б в Україні зробити таку подібність, на якій Рязанов побудував свою стрічку в фільмі «Іронія долі»?
То є такий побочний ефект. Бо, наприклад, в Польщі були такі ситуації, в котрих люди попадали в чужі доми і відкривали своїми ключами квартири чужих людей, бо ключі оказалися такими стандартними, можна так сказати. І такі ситуації часами показують в польських фільмах, але не будують на тим цього сюжету, правда? Як то було збудоване в тим. Ну і теж той міт піанового героя, правда? Що тут елементом таким важливим в тим є, що вони однак були настільки п'яні, що не бачили цієї різниці, правда? То теж є в російських фільмах теж таке щось, що мені будувати, наприклад, тотожність народу, будувати якийсь етос народу на п'янстві, то для мене то є жалогідне, правда? Хвастатись тим, що я можу випити більше, ніж друга людина, для мене то є... Я був колись там теж чоловіком, який теж бував також і п'яний, але ніколи не було то для мене причиною якоїсь моєї гордості, якоїсь моєї думи. А в Росії той, хто п'є відро водки, то є герой.
Тому що для росіянина горілка – це екзистенція, а коли українець п'є – це страждання, певно, це причина, розумієте. Ось в чому справа. Да? Тут дві великих різниці. Ну що ж, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, ця програма обов'язково буде на Ютубі. Мені здається, вона теж така екзистенційна вийшла. Так, а от за цим Міхалом ми не прощаємося, адже дуже скоро новий ефір. А просто дякуємо. Дякуємо, отче, слава Ісусу Христу.
На віки слава.